Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, με συγχωρείτε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, περάστε, έτοιμος ο καθρέφτης, τον καθαρίσαμε, λάμπει, ό,τι βλέπουμε αυτό είναι. Ακόμα και ένα σπυράκι στο λαιμό, ένα γιακά τσαλακωμένο, ακόμα και μια ελπίδα που φωτίζει το πρόσωπό σου. Έξω τα συνηθισμένα, το κόμμα που καταλήγει ξανά στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αφήσει την εσωστρέφεια. Από το Reuters μαθαίνουμε ότι και στην Ελλάδα πάμε προς απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το πρακτορείο επικαλείται ανώτερη κυβερνητική πηγή, έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης, τρίτη ημέρα Φεβρουαρίου του 2026, ημέρα κατά την οποία σε όλα σχεδόν τα ξένα μέσα ενημέρωσης ένα πρόσωπο παίζει σχεδόν αποκλειστικά, ο κύριος Jeffrey Epstein ή Epstein, ο φίλος του πρώην πρίγκιπα Άντρου, αλλά και πολλών άλλων ακόμα, του τροφοδοτούσε με beautiful woman. Μέσα στην λίστα αυτών ξαφνικά βγαίνουν και πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή βγήκε για τον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι είδα για Clinton, για τους δύο Clinton, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός. Περί πλειοψηφίας είναι το θέμα μας σήμερα και ο Γάλλος συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας και τηλεπαρουσιαστής, ο Frederick Beigbeder, λέει το εξής: «Μόλις αντιληφθείτε πως βρίσκεστε από την πλευρά της πλειοψηφίας, τότε έχει έρθει ο καιρός να αλλάξετε στρατόπεδο». Στη Γάζα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 843 μέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε Ισραηλινούς οικισμούς όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς, σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει, πλέον δεν υπάρχουν μάχες, αυτό είναι το καλό. Η Γάζα είναι περίκλειστη πλέον περιοχή, δηλαδή ελάχιστοι μπορούν να μπουν στην Γάζα. Χρειάζεται αναδιάρθρωση εξ αρχής αυτός ο τόπος. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί να βρουν το καινούριο τους βήμα, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Το Ισραήλ άνοιξε ξανά το πέρασμα από τη Ράφα στη Γάζα, αλλά μόνο για περιορισμένο αριθμό κατοίκων μόνο. Στην Ουκρανία τώρα συμπληρώνονται 1.444 ημέρες πολέμου με την Ρωσία. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι είχαμε και νέα ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λεωφορείο. Χτύπησε λεωφορείο που μετέφερε ανθρακορίχους και σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Ο πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες ειρηνευτικές συνομιλίες εν μέσω μιας αβεβαιότητας και μιας κλιματικής κατάστασης η οποία είναι σχεδόν τρομακτική. Είναι 15 βαθμοί υπό το μηδέν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και όλα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 17 πρώτα λεπτά, στον νυχτερινό καθρέφτη μας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ξεκινάει η εκπομπή. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Ξεκινήσαμε βεβαίως με ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Bon Jovi, Living on a Prayer, ζώντας με μια προσευχή. Αυτό το τραγούδι το ακούμε πολλές φορές όταν τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα αρχίζει η περιπέτειά μας με πρώτο καλεσμένο μου τον Αντώνη Φουρλή. Είναι δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά ο Αντώνης των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την λεγόμενη μαχόμενη δημοσιογραφία, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες. Ανοίγει λοιπόν για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής απόψε με ειδήσεις και ιστορίες που εκείνος ξεχωρίζει ως ενδιαφέρουσες και άξιες σχολιασμού και τις συζητάμε και μαζί. Αντώνη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε.
Και εγώ, Αντώνη. Για πες, τι έχεις στο τέλος αυτής της μέρας μαζέψει από αυτά που εσένα σου προκαλούν περισσότερη εντύπωση?
Να σου πω, τώρα καθώς καταλήγει η μέρα, στη HuffPost έχουμε πρώτο θέμα ένα επεισόδιο, μίνι θερμό επεισόδιο στην Αραβική θάλασσα, όπου οι Αμερικανοί κατέβησαν ένα ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα ντρόν δηλαδή, που πλησίαζε στο αεροπλανοφόρο Lincoln.
Ναι.
Lincoln. Και είναι μια απλή υπενθύμηση ότι ακόμα βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το αν θα γίνει κάτι, θα συμβεί κάτι στο Ιράν μέσα στα επόμενα 24 ώρα, δεν πρέπει να φύγει από το μυαλό μας, από το κεφάλι μας, γιατί ακόμα τα δεδομένα είναι εκεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί και το βλέπω τώρα μπροστά μου και λέω, κοίταξε, βλέπεις όταν μαζεύονται οι αμερικανικές δυνάμεις κάτι μπορεί να πάει στραβά.
Ναι, και βλέπουμε κιόλας ότι ιρανικά πολεμικά έχουν πλησιάσει τώρα το αμερικανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς και το ζήτησαν να σταματήσει, να μην συνεχίσει την πλεύση του. Άρα είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο.
Ναι, είναι εκεί και είναι τόσο κοντά τόσο μακριά. Μπορεί να γίνει κάτι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να γίνει τη νύχτα, να ξυπνήσουμε το πρωί και να έχει συμβεί. Πάντως, το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μαζεύτηκαν εκεί και το γεγονός ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι να συμβεί, όσο περνάνε οι ώρες και 24 ώρες και όσο δεν μιλάει κανένας καθαρά να πει κάτι, για μένα σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες.
Μάλιστα.
Τώρα είναι παράξενο ότι την ίδια ώρα ένα τουρκικό ντρόν αναφέρθηκε από το, εδώ τώρα στο Αιγαίο, στη Ρόδο θέλω να πω, αναφέρθηκε ότι έκανε παραβιάσεις στην περιοχή της Ρόδου των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και το FIR κλπ. Με τα ντρόν αρχίζει και δημιουργείται αυτή η μόδα. Τώρα πια είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο τι συμβαίνει και είναι και μια υπόμνηση ότι όσο μακριά είναι το Αιγαίο από τον Περσικό κόλπο, τόσο κοντά μπορεί να είναι η εξελίξη, τόσο κοντά μπορεί να συνδέονται τέλος πάντων τα πράγματα. Γιατί έχουμε μπροστά μας μία επίσκεψη λογικά στις 12 του μηνός, καταλαβαίνω, Φεβρουαρίου, του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα για να δει τον Ερντογάν, όπου όταν γίνεται μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα γενικώς τη φορτισμένη κατάσταση ευρύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο βαθμός δυσκολίας και ο βαθμός ενδιαφέροντος αυξάνεται. Πέραν του προφανούς ότι καταπάγει τακτική, θα λέω εγώ, εδώ και πολλά χρόνια η τουρκική πλευρά φροντίζει να φορτώσει λίγο την ατζέντα και την ατμόσφαιρα για να γίνει συνάντηση με τέτοιο τρόπο ώστε να βρει ευκαιρία ο Ερντογάν να πει τα δικά του.
Αντώνη, καθώς βλέπω και την πρώτη σελίδα της HuffPost, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι αφελές, αλλά έχουμε συνηθίσει να μην δίνουμε και πολύ σημασία σε ειδήσεις που λένε σειρά παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου μας κτλ. Αυτό έχει μία πρακτική σημασία. Δηλαδή, εάν μπορεί να την αγνοήσεις, δεν ξέρω και πώς να το διατυπώσω. Η παραβίαση γίνεται επειδή κάτι θέλουν να δείξουν.
Νομίζω ότι είναι λεπτές γραμμές. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με παραβίαση από ντρόν, που σε πρώτο χρόνο σε κάνει να σκέφτεσαι, εντάξει, δεν είναι και μαχητικό αεροσκάφος, δεν είναι αυτό το συνηθισμένο, που κάποτε το συνηθίζαμε τέλος πάντων και το ξέρουμε ότι το κάνει η τουρκική πλευρά. Είναι ένα μήνυμα για μένα. Το timing είναι όλη η δουλειά, όλη η υπόθεση πίσω από αυτό. Δηλαδή ότι ξέρουμε πως σε ούτε δύο εβδομάδες περιμένουμε μια συνάντηση. Δεν είχαμε πρέπει να πω παραβιάσει το κύριο και το καιρό. Το ξέρουμε ότι είχε σταματήσει το πράγμα. Τώρα μου δημιουργείται με ένα η αίσθηση ότι κάποιος στέλνει το μήνυμά του και ότι προσπαθεί να πει πως η ατζέντα παραμένει ανοιχτή από την τουρκική πλευρά και μακριά και εκείνοι έχουν τις απόψεις τους και θα επιχειρήσουν να τις παρουσιάσουν.
Η συνάντηση πότε θα γίνει?
Το ρεπορτάζ λέει 11 ή 12 του μηνός. Εκεί πέρα είμαστε. Αρχικά έπεσε στο τραπέζι η ιδέα, ήταν για 13-14, έπεσε αυτό, αλλά τελικά η σημερινή εικόνα που έχουμε εμείς είναι 11-12 Φεβρουαρίου θα γίνει συνάντηση. Σε 10 μέρες.
Η πολιτισμένη λογική λέει ότι όταν ετοιμάζομαι να πάω να συναντηθώ με κάποιον με τον οποίο έχουμε διαφορές, νομίζω ότι πρέπει το κλίμα να φροντίσουν και οι δύο πλευρές να είναι ήρεμο. Η Άγκυρα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε, ενώ θέλουν να συζητήσουν ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ποιος είναι ο λόγος να κάνουν
αυτά τα κόλπα?
Ναι.
Θα τα πούμε έτσι, ας τα πούμε κόλπα. Αισθάνομαι ότι είναι λίγο απλό και επαναλαμβανόμενο, αλλά είναι ότι η τουρκική πλευρά θέλει να θυμίσει ότι
who's the boss.
Κατά τη δική της άποψη υπάρχει ατζέντα εδώ πέρα και δεν είναι η υφαλοκρηπίδα μόνο η ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και σίγουρα η χρονική στιγμή παίζει το ρόλο της. Είμαστε σε μια φάση που ο Ερντογάν ανιχνεύει και προσπαθεί να βρει ευκαιρίες στη διεθνή σκηνή με το νέο δεδομένο του Τραμπ. Αισθάνεται ότι κάπου το παιχνίδι αυτό της ισχύως σε ορισμένες παραμέτρους μπορεί να τον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω ότι βλέπει τον εαυτό του όπως ο Τραμπ της ΗΠΑ, δηλαδή ως μια υπερδύναμη, αλλά σίγουρα θέλει να μεγιστοποιήσει τυχόν ωφέλη, όπου βρει. Ίσως το Αιγαίο να είναι το πιο δύσκολο στην πραγματικότητα και τα πολύ πιο εύκολα για εκείνον στο μυαλό του να είναι στην ανατολική πλευρά, όπου έχει χώρες που σπαράσονταν μέχρι πρόσφατα, που έχει, φαίνεται, τους Κούρδους στριμωγμένους αυτή τη στιγμή με ανοχή του Τραμπ, με αμερικανική ανοχή, ενώ μέχρι πρώτη οι ΗΠΑ φρόντιζαν να βάζουν εκεί ένα ανάχωμα μεταξύ Τουρκίας και Κουρδιστάν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και ο Ερντογάν ψάχνει την ευκαιρία του. Εγώ έχω μείνει με αυτή την εντύπωση και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτή θα είναι μια επίσκεψη και μια συνάντηση που ξεκινά με χαμηλές προσδοκίες. Απλά πράγματα. Μην περιμένουμε πολλά. Στην καλύτερη περίπτωση, όπως έλεγε σε έναν συνομιλητή του υπουργού εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης πριν από μερικές ώρες, όπως το πληροφορήθηκα εγώ, στην καλύτερη περίπτωση κρατάμε το διάλογο ζωντανό ανάμεσά μας, να συνομιλούμε, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να περιορίζουμε την ένταση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να περιορίζουμε την ένταση. Δεν πάμε σε κάτι. Δεν ακούγεται πολύ φιλόδοξο, δεν είναι και κάτι. Να λύσουμε και κάτι.
Στο site γράφεται ότι σύμφωνα με τον Γεραπετρίτη, το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν μπορεί να γίνει πριν τις 15 Φεβρουαρίου ή την ημέρα την 14 του μηνός των ερωτευμένων,
η Παρασκευή, όμως, ναι.
Ή και 13 όμως που θα είναι γρουσουζά.
Ναι, νομίζω ότι έχουν τελικά μείνει όλα αυτά στην άκρη και πάμε για λίγο νωρίτερα.
Μάλιστα.
Πιο γρήγορα, στο 11-12 εκεί.
Μάλιστα. Αντώνη μου, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις σχετικά με τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά?
Θα έλεγα ότι όχι, αλλά η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο που θα ανοίξει μπροστά μας, θα το δούμε να ξεδιπλώνεται. Ακόμα, εγώ νομίζω αυτό αξίζει να επισημάνουμε για έναν ακροατή, ότι δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του καν ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, γιατί απευθύνουν μια πρόσκληση για διάλογο αυτή τη στιγμή και όταν μπούμε στο διάλογο αυτόν, υποθέτω τότε θα ανοίξει πλέον τα χαρτιά της και θα ακούσουμε τι συγκεκριμένα έχει να πει για το άρθρο 86, τι συγκεκριμένα έχει να πει για τα πανεπιστήμια, τι συγκεκριμένα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα είμαστε στο επίπεδο των αρχών, δηλαδή λέμε ποια θέματα θα ανοίξουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πράγμα, αλλά είναι λίγο νωρίς για μένα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις τίποτα άλλο, Αντώνη. Εγώ χαίρομαι πάντα που μιλάμε μαζί. Έχεις κάνει καμία αποστολή?
Δεν έχω κάνει τελευταία τώρα αποστολή, όχι, οφείλω να πω. Κάτι έχω πάντως στο μυαλό μου. Θα δούμε. Τον άλλο μήνα αυτός ο κάθετος διάδρομος με γαργαλάει. Ο κάθετος διάδρομος από την Θεσσαλονίκη προς τα βόρεια για την μεταφορά ενέργειας στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, που είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, με γαργαλάει ως θέμα, οφείλω να πω. Είχαμε αυτή τη βδομάδα εκεί κάποια εξέλιξη. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται, γίνονται κινήσεις εκεί πέρα, και βρίσκει η ελληνική πλευρά ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο για να καταλάβουμε πόσο μακριά θα πάνε οι ευκαιρίες αυτές.
Λοιπόν, έτσι για το τέλος, το κερασάκι, το γράφεις και εσύ κιόλας. Kimberly Guilfoyle μαζί με τον Αργυρό, και υπάρχει και, δεν τολμάω να το πω, από την Kimberly με τον Αργυρό στο Fuck Ice. Επί σκηνής των βραβείων Grammy. Μήπως
ναι, δεν ήταν δικό μου. Είναι έτσι αλλιώς σύνθημα που έπεσε από τη σκηνή των Grammys. Ναι, το έγραψα, το βρήκες αυτό το άρθρο.
Ναι.
Ήταν σύντομο αλλά περιεκτικό, νομίζω.
Ναι.
Καμιά φορά πρέπει να γινόμαστε και λίγο έτσι, πιο θαραλέοι. Ίσως να λέμε και κάτι που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Γιατί χθες η παγκόσμια, η αμερικανική και παγκόσμια pop κουλτούρα βρέθηκε στη σκηνή των Grammys. Και δεν μπορούσες να μην παρατηρήσεις, όσο και να το θέλεις, ότι τα πιο λαμπερά πρόσωπα εκεί, το ένα μετά το άλλο, ανέβαιναν, φώναζαν ένα σύνθημα που ήταν Ice Out, έξω η Ice, η Billie Eilish το είπε πιο σκληρά Fuck Ice, ό,τι σημαίνει αυτό.
Αντώνη, ναι.
Εμείς εδώ στην Αθήνα ήμασταν στον αστερισμό του Αργυρού.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, με πιέζουν οι ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τι ωραία. Η κλασική μινιατούρα μας μετά από τους τίτλους των ειδήσεων σήμερα από τον Alfred Brendel που ερμήνευσε από τις 7 μπακατέλες του Μπετόβεν την πρώτη έργο 33 σε ρυθμό Allegretto. Και θα καλησπερίσω με αυτό τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος στην Καθημερινή και στο liberal.gr. Είναι από τα πρόσωπα των ημερών, χωρίς βεβαίως να το έχει επιδιώξει ο ίδιος. Πριν μερικές μέρες ήταν προσκεκλημένος της Ισραηλιτικής κοινότητας Βόλου ως ομιλητής σε εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Για λόγους που ένας νουνεχής άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, η εκδήλωση ακυρώθηκε λίγο πριν αρχίσει. Για πολιτικούς λόγους και πιέσεις είπαν, όχι όμως για το θέμα της ομιλίας, αλλά ακόμα χειρότερα για τον φόβο, λέει, επεισοδίων. Και μάλιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Θα του ζητήσουμε καταρχάς να μας τα διαψεύσει όλα αυτά για να λυτρωθούμε. Καλησπέρα, Σάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ.
Τι να διαψεύσω, αυτά είναι γεγονότα. Δεν διαψεύδω γεγονότα, δεν είναι εκτιμήσεις. Mm-hmm. Έτσι είναι τα γεγονότα και μάλιστα τη γεννησιουργός αιτία δεν αφορά την εκδήλωση αυτή καθ' αυτή άμεσα. Αλλά αφορά αυτά που είχα γράψει στο παρελθόν εγώ για το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Τα mm-hmm. οποία ήταν, τα οποία έλεγαν, υποστήριζαν ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ παράλληλα με τον αντιστασιακό έργο είχαν προχωρήσει και στην εξόντωση των εθνικιστικών λεγόμενων οργανώσεων με την ορολογία της εποχής, ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία, περνώντας την Πελοπόννησο και καταλήγοντας στην εξόντωση του 542 συντάγματος του Ψαρού. Υπόψη ότι το ένα μου βιβλίο «Κόκκινη Βία» το έχει προλογίσει ο κύριος Θάνος Βερέμης και το δεύτερο Νίκος Μαραντζίδης. Ήθιστε, όποιος προλογίζει ένα βιβλίο το θεωρεί και αξιόλογο. Λοιπόν, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας και της Νέας Αριστεράς, μία καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και δύο φιλοεαμικές οργανώσεις αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, θεώρησαν αυτά τα οποία έγραψε και το ΕΑΜ ΕΛΑΣ προσβλητικά, δεν συνάδουν με το πνεύμα και με την ομιλία που πρέπει να ακουστεί για το Ολοκαύτωμα και απέτησαν και πέτυχαν τη μη συμμετοχή μου στην εκδήλωση. Την μεγάλη συμβολή σε αυτό το κατόρθωμα είχε και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος για τους δικούς του λόγους ενέδωσε σε αυτή την απέτηση αυτών των ανθρώπων. Αυτά είναι γεγονότα. Και όλα αυτά παρά την επιθυμία και τον διακαή πόθο του Προέδρου και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου να γίνει εκδήλωση όπως είχε προγραμματιστεί.
Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, το διάβασα σε μερικά site, έχει ταξιδέψει αυτή η θλιβερή είδηση και σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ξέρω πολύ καλά ότι έκανε και κάποια αναφορά η Χαρέτς στο Ισραήλ. Το ερώτημά μου, δεν ξέρω αν απαντιέται, ακόμα είμαστε εκεί, Σάκη. Εκεί όταν λέω ναι. Είναι αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως.
Είμαστε στο 1790 όταν φέρεται να είπε ο Βολτέρος ότι διαφωνώ με αυτό που λες αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για να το λες. Αυτό φέρεται να είπε ο Βολτέρος. Εκεί βρισκόμαστε. Εκεί βρισκόμαστε, Χρήστο. Διαφωνείς?
Όχι, δεν διαφωνώ. Όχι, όχι. Ναι. Και όλο αυτό το θέμα είναι άμεσα συνυφασμένο επίσης και με το πώς αυτός ο συγκεκριμένος χώρος αντιμετωπίζει μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που είναι οι πόλεμοι στις περιοχές μας. Ενώ ο ένας έχει εισβάλει σε μια άλλη χώρα, ο Πούτιν έχει εισβάλει στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι γίνονται ακόμα διαδηλώσεις υπέρ της Ρωσίας.
Και υπέρ του ανθρώπου, με αλφα κεφάλαιο.
Ναι, δεν ξέρω που έχει αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται, αλλά
Έχει την εξήγησή του. Έχει την εξήγησή του. Υπάρχει η ιστορική συλλογική μνήμη της αριστεράς, η οποία ανέκαθεν κατά το παρελθόν στήριζε τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή
ενώ εκόπτεται, ενώ εμάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δυτικό κόσμο, έκλεινε τα μάτια σε αυτά που γινόταν στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Υπήρχε αυτός ο ειδισμός. Στη συνέχεια, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η νοοτροπία μεταφέρθηκε στα υποκατάστατά της. Δηλαδή στη Βενεζουέλα, στο Ιράν, στους τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτή είναι. Υπάρχει μια λογική και ιστορική συνέχεια. Δεν πρέπει να εκπλησόμαστε με αυτές τις καταστάσεις.
Εκπλήττουμε. Από εκεί πηγαίνεις σε αυτό. Εξάλλου ξέρουμε ότι η μητρική εταιρεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί, έχει κλείσει, χρεοκόπησε, τελείωσε. Εμείς γιατί κρατάμε την αντιπροσωπή ακόμα?
Αυτό, κοίταξε Χρήστο, αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά τους πελάτες της αντιπροσωπείας. Είναι κινούνται σε ένα περιθώριο στο οποίο θέλει με οποιοδήποτε τρόπο, με τραμπουκισμό, με απειλή τραμπουκισμού, να επιβάλλει τις απόψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Περιφερειάρχης ακύρωσε την συμμετοχή μου στην ομιλία γιατί φοβήθηκε τα επεισόδια. Δηλαδή του είπανε, κοίταξε, προφανώς έστειλαν το μήνυμα ότι κοίταξε, εάν μιλήσει αυτός ο αποσυνάγωγος, εμείς θα μπούμε μέσα και θα το κάνουμε το μαγαζί Λαμπόγιαλο. Και ο άνθρωπος φοβήθηκε. Πιθανώς να του διόγκωσαν και κάποιες πληροφορίες η αστυνομική διεύθυνση Βόλου, η οποία δεν ήθελε και τώρα Κυριακάτικα να τρέχει να πληροφορεί μία εκδήλωση για το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, και πήρε την εύκολη απόφαση. Όμως, η διακύβευση σε αυτές τις ιστορίες είναι η ελευθερία του λόγου. Και πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά και συνολικά στο ερώτημα εάν το 3 ή το 5 ή το 8% μπορεί να επιβάλλει τι θα λέγεται και τι θα ακούγεται και ποιοι θα το λένε και πώς θα το λένε. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης όλη. Και ζητήματα τα οποία είναι λυμένα σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα είναι υπό συζήτηση και υπό διαπραγμάτευση, δυστυχώς.
Ποιο ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης εκείνης? Βέβαια, το γενικό είναι ότι ήταν μια εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα. Τι μπορεί να πει κάποιος ακόμα μέχρι και σήμερα για το ολοκαύτωμα?
Κοίτα, εγώ την ομιλία μου την κοινοποίησα στο διαδίκτυο. Αχα. Θα την άκουγαν εάν δεν γινόταν όλη αυτή η φασαρία, την οποία δεν την προκάλεσα όπως σωστά επισήμενε, δεν την προκάλεσα εγώ. Mm-hmm. Θα την άκουγαν οι 800 περίπου άνθρωποι που θα συμμετείχαν στην εκδήλωση. Τώρα τη διάβασαν δεκάδες χιλιάδες από ό,τι μου λένε τα ενημερωτικά site. Συνεπώς,
σε ποιο site την
αν δεις το χρονολόγιο μου, είμαστε φίλοι στο Facebook, αν δεις το χρονολόγιο μου είναι ανερτημένη. Την ανέρτησα στα Μακεδονικά Νέα. Και επειδή μάλιστα είχα δύο φωτογραφίες από την εκτέλεση ενός Εβραίου από έναν ναζιστή, τον Αζάισεν Γκρουπ, το Facebook την έβαλε σε χαμηλή ροή, διότι σύμφωνα με τον αργό ρυθμό του αναπαρήγαγα τη βία κτλ. Κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αν σε ενδιαφέρει, βρίσκεται ανερτημένη στο χρονολόγιο μου στο Facebook. Το αντικείμενό μου, όπως θα το διαπιστώσεις αν το διαβάσεις, αφορούσε αποκλειστικά το ολοκαύτωμα. Πώς οργανώθηκε και κυρίως πώς οργανώθηκε η πρώτη φάση του ολοκαυτώματος, την οποία την έχουμε λίγο παραμελήσει, η οποία αφορούσε 1 εκατομμύριο ανθρώπους και ήταν οι εκτελέσεις δια του φεκισμού. Ναι. Πριν πάμε στο θάλαμο, στους θαλάμους αερίων, δηλαδή στη μαζική εξόντωση, είχαμε τις εκτελέσεις δια του φεκισμού, οι οποίες συνέβησαν κυρίως από τα τέλη Ιουλίου του 1941 έως τον Νοέμβριο του 1941 στις βαλτικές χώρες, δηλαδή στις χώρες τις οποίες καταλάμβανε η Βέρμαχτ από τον κόκκινο στρατό. Λοιπόν, και εκεί επάνω στήθηκε όλη η ομιλία μου με μία αναφορά στην αρχή και στο τέλος στην κόλαση και στο καθαρτήριο του Δάντη. Αυτό ήταν. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι θα πω. Είχαν μήνες ότι στα βιβλία στα οποία είχα γράψει. Και προφανώς απαιτούσα να μιλήσει κάποιος ο οποίος θα εκθίαζε το ρόλο του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στη διάσωση των Εβραίων. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, ούτε κανένας μπορεί να μου υπαγορεύσει τι θα πω και δεν θα πω σε μια δημόσια εκδήλωση στην οποία πρόσεχε Χρήστο. Ήμουν προσκεκλημένος. Δεν επιζήτησα κάποια πρόσκληση, ούτε πίεσα. Μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Σολομών, πριν από 3 μήνες και μου είπε: κύριε Μουμζή, θέλουμε να μιλήσει στην εκδήλωσή μας. Οκ.
Μάλιστα. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι αυτά δεν πληρώνονται. Το λέω διότι στο εξωτερικό όταν προσκαλείται κάποιος όχι μόνο να συμμετάσχει και να πει την γνώμη του, αυτά πληρώνονται.
Ναι, η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και από ό,τι πληροφορήθηκε προωθήθηκε και παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν συνέπειες. Πάντως και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας πήραν ξεκάθαρη θέση και εδώ οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπέο, τον Δήμαρχο Βόλου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, στάθηκε δίπλα μου, μίλησε για αριστερόστροφο φασισμό και όπως πληροφορήθηκε όταν μίλησε μέσα στην εκδήλωση, του τα είπε βαριά πολλά. Του είπε πάρα πολλά και σηκώθηκαν και έφυγαν οι δύο αντιπεριφερειάρχες, γιατί ο κύριος Κουρέτας δεν πήγε στην εκδήλωση.
Μάλιστα. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και να είναι η τελευταία τέτοια περίπτωση, διότι διαφορετικά θα πρέπει όντως να ανησυχούμε.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Yeah. Ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος στην Καθημερινή και στο liberal.gr. Είναι τώρα 9 παρατέταρτο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο σχεδόν. Λοιπόν, στο ένθετό μας για τα social media, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Κυβερνοάμυνας ανέβασε το περασμένο καλοκαίρι πολύ ευαίσθητα έγγραφα συμβάσεων σε δημόσια έκδοση του ChatGPT. Ενεργοποιώντας πολλαπλές αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να αποτρέπουν την κλοπή ή την ακούσια διαρροή κυβερνητικού υλικού από ομοσπονδιακά δίκτυα. Αυτό είναι και το θέμα που θα μας εξηγήσει τώρα η Βάλια Καϊμάκη. Καλησπέρα Βάλια μου.
Καλησπέρα Χρήστο. Όταν είδα την είδηση δεν ήξερα αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, έτσι. Δηλαδή έχεις τον έστω και προσωρινό διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παίρνει δημόσια έγγραφα, τα οποία δεν ήταν διαβαθμισμένα, αλλά είχαν την ένδειξη κρατικά έγγραφα, το οποίο σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν όπου να είναι. Παίρνει λοιπόν αυτά τα έγγραφα και τα ανεβάζει στο ChatGPT. Όταν λέμε δημόσια έκδοση, εννοούμε αυτό το ChatGPT που έχουμε όλοι μας, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδόσεις που μπορείς να το πάρεις, να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου και να το χρησιμοποιείς μόνο εσύ με κάποιους περιορισμούς, τέλος πάντων. Σε αυτή την περίπτωση, το ChatGPT δεν μπορεί να πάρει. Τελεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι το ChatGPT, ό,τι έγγραφο, ό,τι φωτογραφία, ό,τι συζήτηση έχουμε μαζί του, την παίρνει και τη χρησιμοποιεί για να εκπαιδεύσει το μοντέλο. Γι' αυτό και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ανέβασαν, ας πούμε, το τηλέφωνό τους ή τον αριθμό της ταυτότητάς τους, να εμφανίζεται αυτός ο αριθμός τηλεφώνου ή ταυτότητας σε μια αναζήτηση που κάνει ένας άλλος χρήστης. Ό,τι ανεβάσουμε στο ChatGPT δεν είναι πια δικό μας. Έτσι. Φαντάσου λοιπόν κυβερνητικά έγγραφα τα οποία τα πήρε κυβερνητικός αξιωματούχος και τα ανέβασε στο ChatGPT. Αυτό λοιπόν πυροδότησε τις αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, έτσι, και ξεκίνησε λοιπόν μια έρευνα, την οποία αυτό το ρεπορτάζ έχει κάνει το πολιτικό όμως δεν κατάφερε να δει το πόρισμα της έρευνας. Το σίγουρο είναι ότι ο διευθυντής δικαιολογήθηκε το ότι δεν πρέπει να βάζουμε εμπόδια στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν ήταν ευαίσθητα τα έγγραφα που ανέβασα και τέλος πάντων μου είχε χορηγηθεί ειδική εξαίρεση, γιατί οι άλλοι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το ChatGPT στη δουλειά τους.
Γιατί δεν μπορεί να εμπίπτει ακόμα και το ChatGPT στις απλές και αυτονόητες, φαντάζομαι, διατάξεις που ισχύουν για όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει απειλή, αν υπάρχει ψέμα, αν υπάρχει προσβολή προσωπικότητας ή οτιδήποτε, ή ακόμα και λανθασμένη πληροφορία, δεν ελέγχεται?
Ελέγχεται, αλλά δεν... αυτό είναι για τους απλούς χρήστες. Μπορεί να πάρεις τώρα έγγραφα όπως είναι εσωτερικά ενός οργανισμού, της ΕΡΤ, ας πούμε, ή οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, και αν τα ανεβάσετε τη ChatGPT. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι βασικές αρχές κυβερνοασφάλειας, τις οποίες ο επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας τις καταπάτησε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, γι' αυτό είναι λίγο τραγελαφικό και δεν ξέρεις αν είναι να γελάσεις ή να κλάψεις. Να γελάσεις δηλαδή με τον άνθρωπο που πήρε μια τέτοια θέση ή να κλάψεις γιατί την πήρε.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα πάντα και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας με αφορμή αυτό το περιστατικό ότι ό,τι ανεβάσουμε στο ChatGPT είναι δημόσιο και δεν είναι δημόσιο με την έννοια που το έχουν τα social media, δηλαδή το έγραψε στο Facebook και μπορεί να το δει όλος ο κόσμος.
Συγκεκριμένα τι να προσέξει ο χρήστης?
Να μην ανεβάζει ευαίσθητα θέματα. Δηλαδή, αν έχουμε, ξέρω εγώ, ένα συμβόλαιο, κάτι που έχουμε, ή ένα επίσημο έγγραφο, ή οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα. Οτιδήποτε δεν θέλουμε να το δει κάποιος άλλος. Πολύ απλά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι, έτσι. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικό Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο προσωρινά 51 χρόνια τώρα διαμένουσα στην Πράγα. Η Βίβιαν θα μας μιλήσει για το δικαίωμα στην διαφωνία.
Χτες έπιασα τον εαυτό μου να φουντώνει όταν μια δημοσιογράφος με την οποία κατά καιρούς έχω συμφωνήσει σε πολλά και την εκτιμώ βαθιά, είπε κάτι που με βρήκε κάθετα αντίθετη. Εκνευρίστηκα. Όχι τόσο για το περιεχόμενο όσον είπε, όσο για το γεγονός ότι τόλμησε να σκεφτεί διαφορετικά από μένα. Λες και είχαμε κάποτε συνάψει μια σιωπηρή συμφωνία διαρκούς ταύτισης. Η αντίδραση αυτή δεν είχε να κάνει με την πολιτική διαφωνία καθ' αυτή, αλλά με μια πιο υπόγεια προσδοκία, ότι όταν εκτιμούμε κάποιον δημόσια, όταν τον έχουμε εντάξει στο εσωτερικό μας στρατόπεδο, οφείλει να μας επιβεβαιώνει, να μην παρεκκλίνει, να μην μας αναγκάζει να ξαναδούμε τις δικές μας κρίσεις. Στη δημόσια σφαίρα η εκτίμηση σπάνια μένει αυτό που είναι, μια αναγνώριση συγκεκριμένων θέσεων ή διαδρομών. Πολύ εύκολα μετατρέπεται σε ταύτιση και από εκεί σε άτυπη υποχρέωση συνολικής συμφωνίας. Αν κάποιος μας εξέφρασε χθες, νιώθουμε ότι πρέπει να μας εκφράζει και σήμερα. Αν τον υπερασπιστήκαμε τότε, πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε και τώρα, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Κάπως έτσι, η κριτική αρχίζει να μοιάζει με προδοσία, όχι τόσο προς τον άλλον, όσο προς τον εαυτό μας. Γιατί αν παραδεχτούμε ότι διαφωνούμε σήμερα, φοβόμαστε μήπως ακυρώσουμε τη χθεσινή μας αποδοχή. Το ίδιο σχήμα λειτουργεί και αντίστροφα. Δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε κάτι σωστό σε όσους έχουμε απορρίψει, σαν να φοβόμαστε ότι μια μεμονωμένη συμφωνία θα υπονομεύσει όλη την προηγούμενη κριτική μας. Όμως, η κρίση δεν είναι συνολικό συμβόλαιο. Δεν ακυρώνεται, ούτε επικυρώνεται εφάπαξ. Είναι διαδικασία που αντέχει τις αντιφάσεις. Μπορεί να χωρά ταυτόχρονα συμφωνία και διαφωνία, εκτίμηση και κριτική, χωρίς να ζητά από εμάς πίστη ή συνέπεια χωρίς ρογμές. Όταν αυτό δεν το αντέχουμε, δεν κρίνουμε πια θέσεις, αλλά διαδρομές. Δεν ακούμε τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. Κι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον οπαδισμό. Καταρχήν, όχι τον θορυβώδη αλλά τον ήσυχο και καθημερινό, εκείνον που δεν χρειάζεται συνθήματα γιατί αρκείται στην ανάθεση. Κάποιος άλλος σκέφτεται για εμάς και εμείς απλώς συνενούμε ή απορρίπτουμε συνολικά. Ο οπαδισμός δεν είναι απλώς υπερβολή ή συναισθηματική εμπλοκή. Είναι ένας μηχανισμός που ακυρώνει σταδιακά την κρίση, γιατί απλοποιεί τον κόσμο σε στρατόπεδα. Όταν εγκαθίσταται, δεν χρειάζεται πια επιχειρήματα, αρκεί η ταυτότητα. Έτσι, δικαιολογούνται θέσεις που υπό άλλες συνθήκες θα μας προβλημάτιζαν, απορρίπτονται απόψεις που θα άξιζαν προσοχής και κανονικοποιούνται επιλογές που χωρίς το φίλτρο της δικής μας πλευράς θα έμοιαζαν αδιανόητες. Σε αυτή τη λογική, ο οπαδισμός δεν είναι απλώς πνευματική τεμπελιά. Μπορεί να γίνει πολιτικά και κοινωνικά καταστροφικός, γιατί μετατρέπει την σκέψη σε αντανακλαστικό και τη διαφωνία σε απειλή. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε ανθρώπους, κόμματα ή φωνές με τις οποίες θα συμφωνούμε σε όλα. Είναι να μπορούμε να αντέχουμε τη διαφωνία χωρίς να καταραίει ούτε η εκτίμηση ούτε η κριτική μας. Να λέμε «σε αυτό συμφωνώ, σε εκείνο διαφωνώ», χωρίς να νιώθουμε ότι προδίδουμε μια παλιά στάση ή ότι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Γιατί η αποδοχή δεν είναι όρκος πίστης και η απόρριψη δεν είναι ισόβια καταδίκη. Και όταν δυσκολευόμαστε να το παραδεχτούμε, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άλλοι αλλάζουν, είναι ότι εμείς φοβόμαστε να ασκήσουμε ξανά την κρίση μας.
Η σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικό Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο, προσωρινά. Ελπίζει και όλοι ελπίζουμε να πάμε πίσω πάλι. Μας μίλησε για το δικαίωμα στη διαφωνία και θα κλείσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουμε. Είναι ο Christopher Tin συνέθεσε αυτό το τραγούδι που μιλάει για τον άνεμο. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Ουαλόγιο για μόνη» και σημαίνει «Δανειζόμαστε τον άνεμο» στην γλώσσα «Λάγκο» της Ουγκάντα. Είναι μια παραδοσιακή προσευχή «Λάγκο για βροχή, προσευχόμαστε να βρέξει», η οποία διασκευάστηκε σε χοροδιακό κομμάτι από τον συνθέτη Christopher Tin για το άλμπουμ του «The Drop That Contained the Sea», η σταγόνα που εμπεριείχε την θάλασσα. Το τραγούδι συμβολίζει την ανθεκτικότητα, την ελπίδα και τη δύναμη απέναντι στις αντικσότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο.
I won't be aware of God, Mangolelo. There.